слухаєте подкаст Громадського радіо.
Про наслідки пожеж на Луганщині, паводків на заході та розлиття нафти поблизу Одеси говоримо із Андрієм Мальованим, головою Державної екологічної інспекції України.
Яка остання на цю хвилину інформація щодо пожеж на Луганщині? Ми знаємо, що локалізовані ці пожежі, залишилося тільки три території, де відбувається тління, а однак з вашої точки зору, з вашої інформації, які збитки от завдані цими пожежами?
Чи можна вже говорити так про збитки з екологічної точки зору?
Ну, я гадаю, ще про збитки казати зарано. На жаль, вони досить суттєві, ці збитки. А саме головне, що, на жаль, загинули люди. І тому я хотів би сказати, що починаючи з 7 липня верхова пожежа почалась. Верхова пожежа – це таке безумовне, ну, страшне явище, яке там досить при сильному вітрі. Пожежа переміщується дуже, дуже швидко. І станом на 8 липня більше 85 гектарів охопила лісова пожежа. Звичайно ж, і для стану атмосферного повітря біля міст Сєвєродонецьк, місто Рубіжне, були перевищення по угарному газу. Це також не є дуже добре, тобто перевищення гранично допустимих концентрацій. На щастя, наразі пожежі майже повністю локалізовані і лишились окремі невеликі осередки тління в Сєвєродонецькому лісово-мисливському господарстві. Було загоряння на полігоні твердих побутових відходів комунального підприємства «Сєвєродонецька Мунсервіс». Наразі такі дані.
Тобто не можна говорити про те, яких збитків там зазнала флора і фауна, наприклад, внаслідок цих пожеж?
Внаслідок цих пожеж після завершення вже локалізації гасіння останніх, скажімо, джерел тління, ми вже зможемо заявити про якісь наслідки, тобто про якісь збитки на природі. Вони, звичайно, досить неприємні.
А чи можна говорити про якісь про масштаби цієї пожежі? Ну, тобто, наскільки це була масштабна пожежа за останні, там, за які останні проміжок часу?
Ну, за рішенням комісії з екологічної безпеки надзвичайних ситуацій, дана пожежа визвана, класифікована, точніше, як надзвичайна ситуація регіонального рівня, природного характеру. На жаль, такі пожежі, ну, ви пам'ятаєте, на Житомирщині і в Чорнобилі, які були нещодавно, на сьогоднішній день не поодинокі. Це пов'язано і з неналежним утриманням наших українських лісів, ну і також, звичайно, зі змінами клімату, про які ми сьогодні дуже багато говоримо.
Якщо говорити безпосередньо про Луганщину, наскільки це характерне явище?
Сьогодні ми можемо говорити, що це не поодинокі випадки. І на сході країни, де СНСники фіксують майже щоденно там невеликі різного масштабу лісові пожежі. Це пов'язано з засушливим періодом, пов'язано з тим, що і ґрунтові води за останні роки понизились, і ще цілий ряд причин, поводження з вогнем, підпали і багато інших таких неприємних речей, які відбуваються. Це не поодинокі випадки.
Чи ви на посаді вашій перебуваєте відносно нещодавно, однак чи цікавились ви, ну, чи є якась спільна причина, чому в цьому році такі пожежі спалахують то на Житомирщині, то в Київській області, тепер от Луганщина? Це якась, це така тепла зима, яка зробила наш ґрунт?
В першу чергу у нас абсолютно була безсніжна, майже безсніжна зима. Це привело до висихання покрову, висихання трави. І це одна із основних причин. То ми, мабуть, спостерігаємо такі глобальні кліматичні зміни.
Так, і це одна із основних?
Це призвело, до пожеж на Житомирщині, таких масштабних пожеж навесні на Житомирщині в зоні відчудження. Зазвичай лісники кажуть, що такого в квітні. Тобто квітні – це ненормальна ситуація. В квітні ще зазвичай вистачає вологи в міських лісах.
Як можна запобігати такому, таким пожежам за умов теплої зими?
До цього потрібно балансоутримувачем, отримувачем лісів, лісникам готуватися заздалегідь, тобто утворювати нереалізовані смуги, встановлювати вишки відеоспостереження, тобто посилювати пожежну безпеку, в першу чергу, в лісах. До цього потрібно готуватися.
Якщо перенесемося зараз від пожежної Луганщини до Одеси, на якому зараз етапі ліквідація наслідків витоку нафти з танкеру «Делфі» і наскільки це вплинуло на якість води в Чорному морі?
На сьогодні, за моєю інформацією, адміністрація морських портів і підрядною організацією вже розпочалися роботи по підйому танкеру «Делфі», тобто ведуться підготовчі роботи, підводні підготовчі роботи, тобто встановлюються водолазами підрядної організації надувні такі установки, які будуть піднімати танкер «Делфі». На сьогоднішній день, протягом останніх там, 2 тижнів, ми не спостерігаємо перевищень гранично допустимих концентрацій по нафтопродуктам, але протягом червня, протягом з 10 по 24 червня спостерігались, нами щоденно відбираються проби, спостерігались перевищення по нафтопродуктам від 1,6 раз до 16 разів біля пляжу «Дельфін». Наразі кожного дня контролюємо ситуацію по стану води і, повторю, на сьогодні ситуація в нормі.
На сьогодні ситуація в нормі і на пляжах Одеси, в принципі, можна купатись?
Я зараз кажу про пляж «Дельфін»,
конкретно про
біля танкеру, біля танкера «Делфі» моніторимо ситуацію. Нарешті пляжі в Одесі стосовно санітарно-гігієнічного стану його моніторить ситуацію Держпродспоживслужба з її лабораторним центром. Ми моніторинг не проводимо.
Працівники Держекологічної інспекції в Одеській області попередньо підрахували обсяг збитків довкіллю внаслідок аварії нафтового танкера «Делфі». Чи підраховували, чи відомо зараз якісь деталі про стан морської води в інших точках, прилеглих до Одеси? Тому що дуже багато людей відправляється на вихідні відпочивати саме туди.
Якщо ми кажемо про збитки «Делфі», то попередній розрахунок склав близько 400 тисяч гривень, але остаточний розрахунок буде вже після завершення операції з підйому судна. Тобто під час підйому можливі ще розливи нафтопродуктів і остаточні збитки, які судовласнику будуть виставлені, претензії будуть вже після завершення робіт. Щодо, повторюю, стану води на деяких пляжах, саме потрібно поспілкуватися з Держпродспоживслужбою, яка веде моніторинг санітарно-гігієнічного саме стану пляжів в Одесі.
А ви були самі в Одесі в цьому році?
Звичайно.
В ці дні?
Два тижні тому останнього разу.
І ви купались?
Проінспектували пляжі?
Особисто.
І що можете сказати, яка ситуація в Одесі нині?
По стану якості води, на мою думку, проблем особливих на сьогодні немає. Мабуть, є більше проблем сьогодні з недотриманням карантинного режиму на пляжах Одеси.
Так, це інша тема.
Я жартую, так.
І є ще велика тема якась останніми тижнями, про яку ми говорили, останніми місяцями, це повені на Західній Україні. Чи зараз вже ви можете сказати, які збитки були завдані цими повенями і якісь деталі щодо цього?
Я хотів би сказати, що в сфері наших повноважень протягом 19-20 років інспекцією було на Західному регіоні проведено 273 планові та позапланові заходи. І було 86 посадових осіб притягнуто до адміністративної відповідальності. І було нараховано і збитки надані державі і природі. Але проблема головна полягає саме в систематичній, системній вирубці лісів. Це перша така основна причина, яка призвела до того, що відбувається на Західній Україні.
Маємо слухача зараз. Доброго ранку. Як вас звати і звідки ви телефонуєте?
Добрий ранок, це Артем з Дніпра. У мене два такі запитання. Перше запитання. У минулі роки було багато підпалів та пожеж навколо, в лісах навколо Лишківських Писків. Чи робиться щось для їх відновлення, бо їх дуже складно відновлювати, тобто треба починати. І друге питання – це лісосмуги. Чи підкорядкують їх комусь, щоб вони комусь належали, якісь інспекції чи державні служби, щоб можна було контролювати їх виробки. Дякую.
Дякую вам за запитання. Будь ласка, пане Андрію, вам слово.
Мабуть, почну з останнього питання. Дійсно, лісосмуги – це таке проблемне питання, яке інколи немає тривіального вирішення. Моя особиста думка, що всі зелені насадження мають бути за кимось закріплені обов'язково, будь-то за аграрними підприємствами чи за лісовими підприємствами, але не може бути безхазяйних, скажімо так, зелених насаджень і безхазяйних лісосмуг. Тому тут таке питання має бути врегульовано, мабуть, на загальнодержавному рівні однозначно. Що стосується реагування на пожежі і відновлення лісів після пожежі, це в обов'язковому порядку має бути лісокористувачами здійснені всі заходи щодо їх відновлення, тобто посадки нових лісів. І ми даємо в цьому напрямку також наші інспектори приписи офіційні щодо користувачів тої чи іншої території.
А чи є якісь плани і цифри стосовно насаджень там до кінця року на тих територіях, які горіли, наприклад?
Я, на жаль, на сьогодні не володію такими цифрами. Ми можемо поспілкуватися з Держлісагентством і з держпідприємствами, які планують свою діяльність.
Стосовно Держлісагентства, якраз у нас запитання уточнення, точніше, ви сказали, що однією із основних причин повені на Західній Україні є масові вирубки, а не так давно спілкувалися в ефірі з очільником Державного агентства лісових ресурсів Андрієм Заблоцьким, і він якраз виключав цю причину як основну причину до повені. Чому така різниця причин?
Це, звичайно, не єдина причина, систематичне таке вирубування лісів. Я дійсно, як я вже казав сьогодні, такі кліматичні зміни, що ми такі залпові зливи і велика кількість опадів, яка випадала, це пов'язано зі змінами клімату. Але, повторю, на мою особисту думку, і під час наших перевірок, ті обсяги незаконної вирубки, які ми фіксували на Західній Україні, підказують, що це великі масштаби збитків для природи, для держави. Тому функція укріплення схилів, яку також несуть зелені насадження, ліси, дерева, вона була, м'яко кажучи, постраждала.
В інтерв'ю «Інтерфакс Україна» ви серед п'яти пріоритетних напрямків вашої роботи першим назвали атмосферне повітря. Що саме плануєте ви робити і що вже встигли?
Ми плануємо контролювати в частині атмосферного повітря і перевіряти найбільші забруднювачі в сфері атмосферного повітря. Це такі підприємства, як медкомбінат Ілліча в Маріуполі, ArcelorMittal найближчим часом буде перевірено на предмет викидів, Бурштинська ТЕЦ. Вчора ми були на Дарницькій ТЕЦ, я був особисто, це найбільший забруднювач атмосферного повітря в місті Києві з стаціонарних джерел. Ми домовилися, що будемо перевіряти їх і також в частині повітря, і в частині відходів, і стічних вод найближчим часом. Але саме головне, що має бути в цій сфері, це моніторинг. Тобто державний, загальнодержавний моніторинг і також спостереження на джерелах викидів, тобто на трубах, на підприємствах. На сьогодні розроблюється спільно з Міністерством природи, розроблюється система загальнодержавного моніторингу. Вже є перші кроки в цьому напрямку. Донецька область запустила ряд стаціонарних постів. На сьогодні в місті Києві. Києві також, я знаю, міська адміністрація проводить закупівлю обладнання щодо установки постів спостереження якості атмосферного повітря, тому що на сьогоднішній день моніторинг здійснюється на досить застарілому обладнанні.
І що, як зараз ситуація з повітрям, наприклад, в Києві?
Сьогодні стан повітря моніториться службами гідрометцентру. І, скажімо так, це не відбувається в режимі онлайн, а з певним запізненням в ручному режимі. Тому такий от онлайн-моніторинг, який працює вже в Європі, в всіх країнах Європи, в світі, і потрібен також Україні.
А які,
сьогодні стан повітря в Києві відповідає, в цілому відповідає нормі.
А які результати відвідин вам от, особисто Дарницької ТЕЦ? До чого прийшли в комунікації з керівництвом? Чи очікувати якихось оновлень незабаром на цій ТЕЦ?
Ми домовимося про те, що відкрити і прозору перевірку ми проведемо вже буквально наступного тижня. Директор пообіцяв звернутися і надати доступ нашим інспекторам по всім напрямкам. Я сподіваюся, що він дотримає своє слово, і наші інспектори зможуть дійти, і публічно ми висвітлимо результати перевірки Дарницької ТЕЦ.
Дякуємо вам за цю розмову. Андрій Мальований, голова Державної екологічної інспекції України, був з нами на зв'язку.
Ви слухали подкаст Громадського радіо.